niște zile foarte agitate pe care le trăim pe plan politic în România. Vorbim despre asaltul sau așa zisul asalt asupra codurilor penale. Ce pregătește Parlamentul și ce pregătește Partidul de Guvernământ? Vom dezbate în perioada următoare, de fapt în minutele următoare, cu Alex Livadaru, jurnalist Republica.ro. Bună ziua și bine ați revenit pe 94,9.
Bună ziua, bine v-am regăsit pe voi și pe ascultătorii Hit.
Sunt unele voci care spun că următoarele 5 zile ne pot schimba complet traiectoria statului. Ce credeți că se va întâmpla? Credeți că asaltul acesta, sau mă rog, schimbarea codurilor penale are într-adevăr efectul acesta de a schimba istoria țării noastre?
Nu cred că exagerează cei care pun astfel problema și formulează astfel fraza. Pentru că, într-adevăr, ceea ce se întâmplă în România de la OUG 13 încoace este, de fapt, o luptă acerbă între două curente, unul care dorește să păstreze România în direcția euroatlantică și celălalt care ar dori nu neapărat să întoarcă cu fața spre est, ci mai curând să o facă așa, o mică enclavă venezuelană sau din America de Sud, în care niște băieți aflați cocoțați cu un vot din 5 de pe liste la putere, doresc să controleze absolut tot, inclusiv justiția. Și o chestiune despre statul de drept. Statul de drept înseamnă că trebuie să ai minimum 3 puteri total independente între ele și care se pot controla. Un stat care știe să-și facă checks and balances, puterea legislativă, puterea executivă și puterea judecătorească. Ori în momentul acesta, domnii care s-au așezat la putere au puterea legislativă, au puterea executivă.
O vor și pe cea judecătorească.
Pună mâna pe cea judecătorească, exact.
Da. Cum credeți că se va termina tot acest asalt al Partidului de Guvernământ asupra puterilor președintelui în statul român?
Mi-e foarte greu să anticipez eu, pentru că, după cum vedeți, încă se joacă și se joacă foarte tare. Adică fiecare face o mișcare, se fac mutări de toate felurile, mai la stânga, mai la dreapta, fiecare face câte ceva. Și anume, dacă e să ne uităm la săptămâna trecută, când toată lumea dădea aproape sigură o încercare de suspendare a președintelui Iohannis în ședința de pe 20,
da,
o ședință comună a Parlamentului, astăzi lucrurile sunt puțin mai temperate. Și anume, se știe că de la momentul ăla s-au făcut două mutări puternice. Una a fost numirea de către președintele Klaus Iohannis la șefia SIE, propunerea pe care o face Parlamentului în persoana domnului Vlase, și a doua, foarte cu mare scandal și care cred că și aia va conta și va cântări destul de mult în toată această bătălie, acest domn de la CCR, Lăzăroiu, care pretinde sus și tare că a fost presat de consiliera pe Constituția președintelui Iohannis, care l-a fi chemat și i-a fi spus că ar trebui să plece de la CCR pentru că mandatul său nu e tocmai în regulă.
Ce efect au cele două?
Media, o da. Secundă, G4 Media este astăzi cu o informație extrem de interesantă și ca să vedeți cam cum se întoarce istoria și cam cum se întoarce minciuna împotriva celui care o propagă. PSD, în momentul în care l-a suspendat pe Traian Băsescu în 2012, unul din capetele de acuzare pe care le-a pus pe listă era tocmai numirea acestui Lăzăroiu la CCR, deși el terminase deja un mandat interimar, cum ar veni de vreo 3 ani, o bucată de mandat, și susținea sus și tare că domnul Cupricina este în ilegalitate și că ocupă un loc nemeritat acolo și chiar ilegal. Și era în pe lista de motive pentru suspendare. Imaginați-vă că astăzi același Lăzăroiu, aflat în aceeași situație, da, despre care cealaltă parte spune că este în ilegalitate, este susținut și tare de PSD.
Da, e foarte interesant cum se întoarce istoria, da.
Exact, e ironic și absolut practic. De ce trebuie să înțelegem că, de fapt, primim o lecție în fiecare zi, și anume că legea nu mai poate fi interpretată odată într-un fel, odată într-un fel, odată într-un fel, odată într-un fel. Constituția nu poate fi interpretată astăzi am chef spre stânga, mâine spre dreapta. Pentru că de aici ies și toate conflictele astea și toate nebuniile astea care, la care asistăm.
Ce efect are numirea lui Claudiu Mandea la conducerea SIE? Ce legătură are asta cu suspendarea?
Păi, președintele Iohannis a ieșit cu numele Vlase, dar din informațiile pe care le avem din diverse surse, nu numai noi, ci și alte instituții de presă, acest domn nu este tocmai în grațiile președintelui de Liviu Dragnea.
Da, pentru că Dragnea l-ar fi vrut pe Claudiu Mandea.
Da, și pentru că ar face puțin parte sau ar fi cumva atașat de o grupare care este mai apropiată de fostul premier Tudose, dat jos în urmă cu câteva luni. Și atunci ei spun că de fapt mutarea președintelui Iohannis, care a numit un om, a propus un om de la PSD,
da,
aparent ok, de fapt ascunde în spate o agresivitate foarte puternică. Practic i s-a spus sau a perceput-o ca mesaj domnul Dragnea ca fiind ceva de genul: iată un om de la tine și vreau să văd că nu-l numești, sau că dacă îl numești ai să ai probleme, dacă nu-l numești ai să ai iarăși probleme. Domnul Dragnea e într-un colț în care nu are foarte mult spațiu de manevră, deși a demonstrat de 1000 de ori că are 12.000 de vieți.
Vi se pare că pentru prima dată cumva Claus Iohannis îi dă șah lui Liviu Dragnea?
Cred că...
Nu șahmat, dar oricum.
Nu, nu. Claus Iohannis a mai băgat în corz PSD-ul și pe președintele Dragnea, Liviu Dragnea al PSD-ului. Dacă e să ne gândim numai la OUG-13, când s-a dus frumos la avocatul poporului și a spus: dumneata, ești avocatul poporului, iar poporul e supărat, ia măsuri. Faptul că s-a dus în CSM, faptul că s-a dus în guvern, el a pus bețe în roate în toate aceste mutări. Problema e că după aceea domnul Claus Iohannis chiar a crezut probabil sau a avut impresia că totuși adversarii săi politici au niște limite și știu totuși să aprecieze faptul că au primit al treilea guvern, că nu au fost în general deranjați, dacă n-au trecut niște linii roșii. Iată că ei le-au trecut și iată că președintele Claus Iohannis trebuie să-și regăsească acea forță și acea energie interioară să lupte totuși, pentru că n-a luptat degeaba.
Da, e foarte interesant ce se va întâmpla în această săptămână. Cum credeți că se va termina toată această epopee a codurilor penale?
Mi-e foarte greu să spun cum se va termina această săptămână. Ce vreau să vă spun este că toată lumea, de când a început OUG-13, vede lucrurile de pe o zi pe alta și de pe o săptămână pe alta. Totul este extrem de important de la o săptămână la alta. Totul este extrem de important de pe azi pe mâine. Ieșiți azi în stradă că mâine murim. Iată că s-a întâmplat OUG-13, iată că a fost abrogat. Iată că între timp domnii aceștia au trecut legislația prin comisii, cum au trecut-o ei, fără transparență, fără să aibă loc cu adevărat o dezbatere publică, în ciuda tuturor opozițiilor din toate direcțiile, judecători, procurori, toate tipurile de magistrați, asociații, ONG-uri, nu contează, au făcut-o. Numai că odată ajunși la promulgare cu ea, după aceea au urmat toate piedicile alea care i-au făcut să fie extrem de nerăbdători și îi vor face și i-au făcut până acum să greșească. Și anume, PNL-ul a contestat odată, USR-ul a contestat a doua oară, PNL-ul a contestat iarăși, președintele Claus Iohannis a contestat și el le întoarce în Parlament. Chestiuni care durează și câteva luni, ori PSD-ul și domnul Liviu Dragnea în special, nu prea mai au timp. Mi-e greu să știu, să-mi dau seama cum se va întâmpla, ce se va întâmpla până la final de săptămână. Cert e faptul că în această vară e posibil să avem o bătălie finală.
Ne așteptăm la proteste masive în această săptămână?
Săptămâna asta poate da, poate nu, în funcție de mișcările bruște pe care, sau mai puțin bruște pe care vor să le facă cei de la putere. Ce e foarte clar și foarte evident este că pe Facebook, pe rețelele de socializare, se naște o mișcare extrem de puternică venită din diaspora,
da,
care anunță că vine la București pe data de 10 august, 11 august, oamenii de care lucrează în străinătate, românii, vin să aprindă lumina în România. Sunt deja niște sute de mii de oameni care s-au anunțat că participă, sunt mii de oameni care și-au pus biletele de avion care demonstrează că vor veni în România și că vor veni la București, se ajută între ei și își dau pontul despre cazare și despre toate cele și n-am văzut o asemenea
mobilizare de forțe.
E și mobilizare de la alegerile prezidențiale din 2014, când toată diaspora pur și simplu se fotografia și spunea că abia așteaptă să voteze împotriva.